Кыргызстанда саат 9:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казак аткаминеринин Кыргызстанга байланыштуу суу маселесиндеги балпетмеси кызуу талкууга жем таштады.
Тажиктер дагы биз менен ушундай ыкмада эле иштесеңер, бизден электр энергиясын сатып алсаңар, анда кыргыздар менен байланышпай эле койгула, сууну биз эле кое беребиз дешти.
Орусия өлкөнүн батыш бөлүгүнө кошумча 10,000 аскер жайгаштырмай болду. Жогорку кеңеш референдум жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көпчүлүк добуш менен колдоду, бирок айрым эл өкүлдөрү андан кооптонууда. Стамбулдагы терактка байланыштуу кыргызстандыктар кечээ Түркия элчилигине келип, чабуулда мерт кеткендерди эскеришти.
Негизинен айтканда бизди Кудай эле сактап жүрөт болуш керек да. Себеби ушунчалык өнүккөн, бизден күчтүү Европа башка мамлекеттеринде терактар болуп аткан болсо, Кыргызстанда мындай терактарды Кудай өзү эле сактап берет.
Саламатсызбы? Бүгүн 1-июль жума. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук комитети Стамбулда өзүн жардырган жангечтилердин бири кыргызстандык деген маалыматты тактап жатат. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин түркиялык басылмалар террорчулар Кыргызстан, Өзбекстан жана Чечениндин жарандары болгонун кабарлашкан, андан кийин алардын баары чечен тектүү деген маалыматтар дагы тарады. 28-июнда эл аралык Ататүрк аэропортундагы ок атуулар жана аны улай 3 жангечтинин өзүн жардыруусунан каза тапкандардын саны 40 ашты, 200 ашууну жаракат алышты. Жабыркагандардын арасында 22 жаштагы кыргызстандык жарандагы бар. Стамбулдагы теракт уюштурган жангечтилердин биринин аты жөнү аныкталды. Түркиянын ички иштер министри Эфкан Аланын 30-июндагы маалыматы боюнча Ататүрк аэропортунда өзүн жардырган жангечтилердин биринин өздүгү такталды, калган экөөнү аныктоо иштери уланууда. Эфкан Ала терактарга кыргызстандык жана өзбекстандыктардын катышканы жана ким экени билинген жангечти тууралуу эч кандай маалымат айткан жок. Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугу Түркиянын күч органдарына таянуу менен ДНК жана башка тиешелүү анализдер чыга электигин, террорчулардын тек жайы тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган кабарлар так эместигин билдирди. АКШнын Мэриленд штатындагы Эндрюс аскер базасынын айланасында ок атуулар болду деген маалыматтарга байланыштуу жабылды. Жетекчилик бардык аскер кызматкерлерин этият болууга чакырды. 30-июнда базанын аймагында жайгашкан медициналык борборго белгисиз адам ок ачкан, жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Эндрюс аскердик базасында АКШ президентинин учагы турат. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби өз өлкөсү Ооганстанда 30-июнда болгон жардырууларды кескин айыптай турган жарыялады. Кабулдагы ооган полициясы менен жай тургундарга кол салуу кабыл алынгыз. Биринчи чабуулда полиция курсанттары, экинчисинде аларга жардам берүүгө умтулгандар бутага алынды. Ыйык Рамазан айындагы бул окуялар экстремисттердин адам өмүрүн аябай кыйып, ооган элине зыян келтирүүнү улантып жатканын көрсөттү. Мындай чабуулдар биздин Ооганстанды коопсуздукту камсыздоо багытындагы колдообузду күчөтөт, деди Кирби. Оогансандын баш калаасы Кабулдун батыш тарабында 30-июнда жангечтинин жардыруусунан кеминде 30 адам наут кеткен, жарадарлардын саны 40 ашкан. Бомба полиция академиясынын 200 бүтүрүүчүлөрү бараткан автогербинге багытталган. Бул жолдо 2 жолу жардыруу болгон. Мындан бир апта мурда Кабулда автобус жардырылып 14 адам мерт кеткен эле, алар Канаданын элчилигин кайтарган непалдыктар болчу. Кечеги жардыруулар үчүн Талибан кыймылы жоопкерчилик алды. Словакия 1 июлдан тартып Европа Биримдигинин кеңешинде төрагалык кылуу милдетин аткарууга киришти. 2004-жылы Европа Биримдикке кошулган Словакия биринчи жолу бул милдетти аркалайт. Өлкө премьер-министри Роберт Фицо көп маселелерди чечүү натыйжасыз болуп жатканын, мигранттар боюнча жалпы европалык саясатты өзгөртүүгө далалат жасай турганын билдирди. Анын айтымында Европанын болочогу тууралуу чечимдер Биримдиктин бир же эки мүчөсүнүн, негиздөөчү мамлекеттердин бүтүмдөрүнө негизделбеши керек. Былтыр Словакия Евро биримдиктин ар бир өлкөсүнө качкындарды квота менен бөлүү планына катышуудан баш тарткан. Буга чейин Роберт Фицо Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин лидерлерине сентябрда бейформал саммитке чогулуп, Улуу Британиянын мүчөлүктөн чыгышына байланыштуу биримдиктин келечегин талкуулоону сунуштаган. 23-июндагы референдумда Британия элинин 51% Евро биримдиктен чыгууну жактаган. АКШ Орусияга Сирия боюнча кызматташтыктын жаңы мерчимдерин сунуштады. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда, расмий Вашингтондун Сирия көйгөйүнөн арылуу үчүн сунуштап жаткан чечимдери Орусия менен кызматташтыкты арттырууга багытталган. Бул сунуштар ушул аптада Москвага жиберилди. Негизинен анда Аль-Каида менен байланышы бар Джабхат Аль-Нусра террордук уюмуна каршы операцияларда маалымат алмашуу чакырыгы камтылган. Кремлдин буга кандай жооп кайтарганы азырынча белгисиз. Сирияда ушул тапта Орусия менен Американын аскердик күчтөрү күчтөрү өз алдынча операцияларды жүргүзүп жатышат. Вашингтон Москваны Сирия президенти Башар Асадга жардам берүү менен козголоңчуларга сокку уруп жатат деп айыптап келет. Ал эми Москва бул айыптарды четке кагууда. Парламенттин 9 айдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылат. Жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков бүгүн 6-чы чакырылыштын 1-чи сессиясынын иши тууралуу маалымат берет. Парламенттин 6-чы чакырылышы 30 июнда алгачкы сессиясын расмий түрдө жаап, жайкы салууга тарады. Депутаттар сентябрда ишке чыкмакчы. 6 фракциядан куралган азыркы парламент 2015 жылдын 4-чү октябрында шайланган.
Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Хабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында же болбосо Азаттык Чекит орг деп терсеңиз да болот. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайына көңүл буруңуз. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кээ бир тоолуу райондордо өткүнө түткүн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 29-34, Талас жергесинде 28-33, Ош жана Жалал Абад аймактарында 31-36 градус ысык болот. Абанын табы ысык көл дубанында 21-26, Нарын облусунда 25-30 градуска көтөрүлөт. Бишкекте ала булут каптап турат. Жаан чачын ыктымалдуулугу аз, 34 градустун тегерегинде күн ысыйт.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Казакстан өзүнүн түштүк регионуна кошумча сууга сууну мындан ары Кыргызстандан эмес, Тажикстандан алуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп жатканы маалым болду. Казак өкмөтүнүн жыйынында биринчи вице-премьер-министр Бакытжан Сагынтаев бул маалыматты кокусунан ачык айтып жиберди. Кыргызстандык адистер болсо, коңшулар кошумча суу албаса, токтоолдо суунун көбүрөөк топтоп алып, кышында электр энергиясын көбүрөөк өндүрүү мүмкүнчүлүгү жараларын жана бул тескерисинче пайдалуу болорун айтып жатышат. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Казакстан кошумча сууга сууну мындан ары Кыргызстандан эмес, Тажикстандан алуу тууралуу өткөн аптада Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити маалында сүйлөшкөнү маалым болду. Казак өкмөтүнүн жыйынында биринчи вице-премьер-министр Бакытжан Сагынтаев тажиктер кошумча суу берүүгө макул болуп жатканын айтып калды. Премьер-министр Карим Масимов мындай маалымат ачык айтылышы керектигин кыйытып, анын сөзүн бөлүп токтотуп койду.
По воде, то что сейчас ким Южного Казахстана говорил с Таджикистаном в Ташкенте был разговор с коллегами.
Суу тууралуу азыр эле түштүк Казахстандын акими айткандай, Ташкентте Тажикистандагы кесиптештер менен сүйлөшүү болду. Тажиктер бизге сунуштап жаткан, биз макулдашып жаткан схема мындай. Былтыр мен Кыргызстан менен энергетика боюнча товар алмашуу жаатында иштедим эле. Тажиктер дагы биз менен ушундай ыкмада эле иштесеңер, бизден электр энергиясын сатып алсаңар, анда кыргыздар менен байланышпай эле койгула. Сууну биз эле кое беребиз дешти.
Не надо с кыргызны связь, мы вам воду от себя спустим. То есть
мы в публичном пространстве аккуратнее выбирайте.
Да.
Сөз энергетикалык режимде берилүүчү суу тууралуу болуп жатат. Мурунку энергетика министри, Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев буга байланыштуу Азаттыкка түшүндүрмө берди. Ага ылайык, коңшу мамлекет токтогул суу сактагычынан кошумча сууга суу алуудан баш тартса, Кыргызстанга кесепети деле тийбейт, тескерисинче пайдалуу да болушу мүмкүн.
Электр энергия чыгарбай эч качан сууну ачып Кыргызстан кое бербейт. Мурун мындай болчу. Августта көбүрөөк суу керек болуп калганда, анан алар Кыргызстанга кайрылчу. Бизге бир 500 миллионго чейин суу кошумча бериңиздер деп айтасыз. Ошого байланыштуу биз сиздерден электр энергияны сатып алалы деп. Же болбосо алар айтчу, кайтарып берели деп. Биз азырынча ошо электр энергияны алып туруп, анан кийин кайта ошо электр энергия кышында керек болгондо кайтарып берели деп да. Ошонун эсебинен Кыргызстан электр энергия чыгарып Казакстанга берип, Казакстан ал электр энергияны кайта кышында кайтарып берчи, же болбосо башына сатып алчу. Тажикстан алабы деген маселени көтөрүп атты. Менин оюмча бул элде эч кандай проблема жок, кайта жакшы суу бербей эле өзүбүз ошону чогултуп, ал сууну кое бербей кармап калабыз да, кышында электрден чыгарып алабыз, бизге жакшы болот. Эч кандай Кыргызстан үчүн бул проблема эмес.
Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы суу департаментинин өкүлү Акылбек Сулайманов Казакстанга быйыл бериле турган суунун жалпы көлөмү боюнча мындай маалымат берди.
Планом на 2016 год, согласованно обеими сторонами графики, Казахстану предусмотрено подать вегетационный период по реке Талас.
2016 жылдагы эки тараптуу макулдашылган пландын графиги боюнча Казакстан сугат маалында Талас дарыясынан 590 миллион куб метр суу алат. Бул суу менен Казакстан 63 миң гектарга жакын жерин сугарат. Чүй суусунан быйыл 336 миң куб метрдей суу беребиз. Түштүк Казакстанга биздин суу Нарын, Сырдарьядан Достук каналы менен барат. Суунун жалпы көлөмү 700 миң куб метрден ашат. Бул негизинен токтогул суу сактагычынан кое берилген сууга жараша болот. Канча көлөмдөгү электр энергия өндүрүлүп чыкса, ошондон чыккан суу бизден төмөн коңшуларга бөлүштүрүлөт. Бул суу менен Казакстан 665 миң гектар жерин сугарат.
Площадь Казахстана по системе реки Сырдарья составляет 665 тысяч гектар.
Аларда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитеттин алдында сууга байланышкан мыйзамдарда эл аралык эки тараптуу келишимдердин баарын иликтеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка мындай сунуштун демилгечиси Республикада Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев билдирди. Анын айтымында жумушчу топ сунуштарды дагы даярдайт.
Мыйзамдарды өзгөртүүбү же болбосо келишимдерди кайра карап чыгуубу, кыргыз тараптын кызыкчылыгы кандай, максат эмнеден чыгып атат? Баягы биз нерсе болгон, суу бул биздин байлыгыбыз. Биз азыр ичип аткан суубуз да керек болсо өзүбүз сатып алабыз, суугарып аткан сууга да керек болсо акча төлөйбүз. Анан эмне үчүн кошо мамлекеттерге биз сууну бекер беришибиз керек? Советтер союзунун убагындагы келишимдердин негизинде бүгүн биз иштеп атабыз, ошол эле Казакстан, Өзбекстан менен. Советтер союзу жоголгонуна уже быйыл 25 жыл толуп атыр.
Борбор Азия өлкөлөрүн аралап өткөн сууга байланыштуу бир катар маселелер бар. Суу башында турган Кыргызстан коңшуларын сууну башкарууга кеткен чыгымдарды кошо төлөшүүгө чакырып келет. Казак тарап азын уулу каражат бергени менен Өзбекстан болсо сууга бир дагы тыйын төлөбөйт. Расмий Ташкент Кыргызстан, Борбор Азия өлкөлөрүн аралап аткан сууга өзү жалгыз ээлик кылбашы керек жана коңшулары менен эсептешүүсү зарыл деп камбар ата бергесинин курулушуна дагы каршы чыгып жүрөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорку кеңештин айрым депутаттары референдум жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү парламентте таратууга жол ачат деп кооптонушууда. Мыйзам долбоорунун авторлор тобу өзгөртүүлөр парламентте таратуу коркунучун жаратпайт деп ишендиргенине карабастан аны кароону күзгө калтырууну суранышты. Бул боюнча баянды азыр Коңшубек Жолдошов сунуштайт.
Жогорку кеңештин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Бакыт Төрөбаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Тынчтык Шайназаров сунуштаган референдум тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору парламентти бир топ пушайман кылды. Андагы мыйзамдарды референдумга алып чыгуу демилгеси мындан ары 10 000 шайлоочунун колу менен ишке ашырылат деген ченем депутаттарды бир топ чочутуп койду. КСДП фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев муну парламентти таратууга жол ача турган коркунуч катары кабыл алды.
Мына кол топтоо боюнча жерде жазылып атат, 10 000 шайлоочунун колу керек деп гана жазып берип ататтар, туурабы? Анан баш мыйзамда 300 000 деп турат, туурабы? 10 000 добуш менен ушуну референдумга киргизүү деген жол берилет. Урматтуу депутаттар, баарыңыздар шайланып келгенсиздер. Эгерде сиздер өөрөтүңөрдөн мурда кеткиңиздер келбесе, буга туура көңүл бөлгүлө.
Ошол эле учурда баяндамачы депутат Алманбек Шыкмаматов парламентти таратуу эрежеси конституцияда жазылганын айтып, мында референдум тууралуу мыйзамга 10 000 шайлоочунун демилге көтөрүү укугун караган гана ченем киргизилип жатканын белгиледи. Атамекен фракциясынын депутат Алманбек Шыкмаматов аталган мыйзам долбоору укуктук жагынан баш мыйзамды өзгөртүүгө багытталбаганын мындайча айтып өттү.
Жогорку кеңешти таркатыш үчүн, урматтуу депутаттар, мына конституцияга өзгөртүү киргизип анан таркатыш керек. Бул мыйзам референдум өткөрүү процедурасын гана иретке салып конституцияга шайкеш келтирүү максаты. Конституцияга өзгөртүү киргизүүдөн башка маанилүү маселелер боюнча законду жогорку кеңештин кароосуна алып чыгуу инициативасы 10 000 кишиге ээ. Мисалы үчүн шаардын атын өзгөртөлү, желекти өзгөртөлү же башка бир маселелер боюнча.
Бирок баяндамачы депутат Шыкмаматовдун бир нече курдай түшүндүрмө бергенине карабастан парламенттеги бир топ депутаттар мандаттын тагдырына катуу бушайман болуп улам-улам суроо берип жатышты. Парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Камчыбек Жолдошбаев алар шайланып келгенден бери бир да жолу президенттин айтканынан чыкпай келе жатышканын ачык айтып агынан жарылып алды.
2007 жылы Бакиевдин убагында ушундай эле мезгилде ушундай мыйзам менен туруп жогорку кеңеш таратып ийген бир күндүн ичинде маштесин алып депутаттарды жакалап шермендесин чыгарган. Депутаттар бүт бардык өкмөттүн мыйзамдарын ойдогудай чыгарып берип атат, президентти колдоп атат. Урматтуу депутаттар, өзүңөргө өзгөртүү көрсө болот.
Мамлекет башчысынын саясатын колдоону колко кылган мына ушундай саясий чайкоочулукту депутат Камчыбек Жолдошбаевка окшоп көптөрү ачык айтуудан айыкканы менен бир катар депутаттар мыйзам долбоору парламентти таратууга жол ачабы деп чочулашканы кабатыр болуп уламдам кайталап берген суроолорунан байкалып жатты. Анан калса президенттин парламенттеги өкүлү Молдакун Абдылдаев бул мыйзам долбоорун мамлекет башчысынын аппараты дагы колдой турганын кыйтты.
Ошондуктан негизги концепциясын бүгүн караштырып кабыл алып берсеңиздер, кийинки маселелерди ушу сиздер каникулдан келгенден кийин аны караштырсак. Негизинен биз да бул маселени аппаратта караганбыз, биз дагы ошо колдосокпу деген жакшы ниетибиз бар.
Ошол эле кезде баяндамачы депутат Алмамбет Шыкмаматов президенттин өкүлүнүн аталган мыйзам долбоорунун автору катары сүйлөгөнүнө таң калып, ага каяша ыргытканга үлгүрдү. Бирок баяндамачынын сөзү депутаттардын шектенүүсүн азайткан жок. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев президенттин өкүлүнүн сөзүнөн соң күмөн саноолор кайрадан күчөгөнүн айтып, ошентсе дагы кесиптештерин анча эле дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды.
Мен ушул мыйзам долбоорун колдогонго даяр болчу элем. Азыр мына администрациянын өкүлү чыгып эмнегедир автор катары сүйлөгөндө мен кичине ойлонуп калдым да. Эмне зарылсыз сиз автор болбосоңуз? Туура айтып атат коллегам. Биз эмне гана колдоп бербей атабыз. Бирок ар нерсенин чеги бар да. Нормально кетип аткан проектти сиз чыгып алып азыр ушуну колдоп бериңиздер деп турганыңыз мен кичине мындай ойлондуруп койду да. Мен башымдан эки жолу таратып өткөн.
Парламентте Аида Салянова жана Чолпон Жакупова баш болгон бир топ депутаттар дагы бул мыйзам долбоорунун эс алууга кетер алдында палатада шашылыш каралып жаткан кабатыр болушту. Алар долбоордо баш мыйзамды өзгөртүүгө жол ача турган ченемдер киргизиле турган болсо, анда парламент автоматтык түрдө тараганга аргасыз болорун жүйө келтиришти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда саат 9:46 мүнөт өтүп жатат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Стамбулдагы жардырууну уюштургандардын бири кыргызстандык экени тастыктала электигин тышкы иштер министрлиги кабарлады. Казакстанда жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөр расмий түрдө бүгүн күчүнө кирди. АКШнын Мэриленд штатындагы Эндрюс аскер базасы анын айланасында угатуулар болду деген маалыматтарга байланыштуу жабылды. Бүгүн Жогорку кеңеш спикери Чынбай Турсунбеков 6-нчы чакырылыштын биринчи сессиясынын иши тууралуу маалымат берет. Парламент кече жайкы тыныгууга тараган. Лондондун мурдагы мэри Борис Джонсон Британия премьер министрлигине талапкерлигин коюудан баш тартты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит КЖ сайтында. Орусия өлкөнүн батыш бөлүгүндө кошумча 10,000 аскерин жайгаштырат. Коргоо министри Сергей Шойгу мындай кадамдын зарылдыгын батыш чек араларда кырдаал туруксуз болуп жатканына жана НАТОнун аракеттерине байланыштырды. Өз кезегинде НАТОдагы чыгыш флангты чыңдоо пландарын Орусиянын чагымчыл кадамдары менен түшүндүрүп келет. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 29 июнь күнү өзү башкарган мекеменин көчмө коллегиясында жарыялагандай өлкөнүн батыш тутасына кошумча жайгаштырылуучу 10,000 аскер контракттын негизинде алынды. Мындан сырткары аскери кызматчылар жана алардын үй бүлөлөрү үчүн 10 шаарча курулуп бүттү. Өзгөчө көңүл батыш аскери округдун бөлүктөрүн заманбап аскери жана атайын техника менен жабдууга бурулууда. Бул үчүн орус коргоо министри белгилегендей быйыркы жылы ичи батыш аскери округуна заманбап аскерий техникадан 2,000 даана келип түшөт. НАТОнун Орусия чек араларында аскерий активдүүлүктү күчөтүшү, чыгыш Европада аскерий инфраструктура куруп, Кошмо Штаттардын ракетадан коргонуу системасынын элементтерин жайгаштыруусу Европадагы стратегиялык тең салмакты бузуп, бизди биринчи кезекте батыш стратегиялык багытта жооп чараларды көрүүгө мажбурлоо деп ырастады коргоо министри Шойгу коллегияда сүйлөп жатып. Ушундай эле ойду бир апта мурда мамлекеттик думада баяндама жасаган кезинде президент Владимир Путин өзү дагы айткан эле.
НАТО усиливает свою агрессивную риторику.
НАТО эми биздин чек аралардын жап жанында өзүнүн агрессивдүү риторикасын жана аракеттерин күчөтүүдө. Мындай шарттарда биз коргонуу жөндөмүбүздү күчөтүү боюнча чечимдерди ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурууга милдеттүүбүз.
Орусия өлкөнүн батыш тутасында кошумча 10,000 аскер жайгаштыруу менен батыш аскери округунда жаңы 3 дивизия куруу боюнча мурда жарыяланган пландарын аткарган болот. А мындан тышкары батыш аскери округунун курамында 1-чи танкалык армия дагы түзүлүп, бирок анын борбордук штабы Москванын жанында калган. А бул арлыкта Польшанын коргоо министри Антони Мачаревич 29 июнда мамлекеттик теледен билдиргендей, Орусия батыш флангында аскерий мүмкүнчүлүктөрү күчөтүп жаткандыгын алар дээрлик күн сайын көрүшүүдө. Польша мүчө болгон НАТО өз кезегинде чыгыш флангты чыңдоо пландарын Орусиянын кадамдары менен түшүндүрүп келет. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг жакында Брюсселден Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысына берген интервьюсунда төмөнкүлөргө көңүл бурган болчу.
Биз Орусия, Баренц деңизинде, Балтика деңизинде, Калининграддан Кара деңизди карай, ошондой эле жер ортолук деңиздин чыгыш бөлүгүндө аскерий кубаттын чыңдаганына акыркы бир нече жылдан бери көп болуп келдик. НАТО буга ылайыкташып, биздин күчтөрдүн даярдыгын күчөтүп, альянстын чыгыш бөлүгүндөгү күчтөрдүн санын көбөйтүп жатышынын бир себеби мына ушул. Бирок биз жаңы кансыз согушту Орусия менен каршылашууну каалабайбыз. Андыктан биз коргонуу чараларын гана көрүп жатабыз. Мунун баары биздин эл аралык милдеттемелерибизге, анын ичинде Орусия НАТО ортосундагы негизги актыга шайкеш келет.
Орусиянын Кырымды аннексиялагандан жана Украинадагы аскерий аракеттерин улам кооптонуп чоочулаган чыгыштагы мүчөлөрдүн, анын ичинде Балтика боюндагы мурдагы эски Совет Республикалардын өтүнүчүнөн улам НАТОлордун аймагында жана Польшада курамы ротациялантыруучу 4 батальон аскерин жайгаштырганы жатат. Кошумча 4000 аскер НАТОнун ар кайсы мамлекеттеринен чогултулмакчы. Бул маселе боюнча жыйынтык чечимдер Түндүк Атлантикалык альянстын 8-9 июлда Варшавада өтүүчү саммитинде бекитилет. Кырым аннексиясы менен Орусиянын Украинадагы аскерий аракеттерине НАТО чыгыш флангта аскерий машыгууларды өткөрүү ыкчам аракеттенүүчү күчтөрүн кайра түзүү менен дагы жооп берген. НАТОнун европалык мүчөлөрү ондогон жылдардан бери быйыл биринчи ирет аскерий бюджеттерин дагы көбөйтүүдө. Бирок АКШнын Европадагы күчтөрүнүн командачысы генерал-лейтенант Бен Ходжес 22 июнь күнү немецтердин Дизельгесен жарланган маегинде көрүлүп жаткан чаралар али жетишсиздигин, НАТО дал азыркы тушта Балтика өлкөлөрүн Орусиянын ыктымал кол салуусунан коргой албасын, аскерий талдоочулардын Орусия Балтика мамлекеттеринин борборлорун 36-60 саат аралыгында ээлеп алышы мүмкүн деген баалоолору менен макул экендигин белгилеген. НАТОнун уставы боюнча анын бир мүчөсүнө кол салынышы башкаларына дагы кол салгандык катары кабыл алынат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Стамбулдагы аэропортто ондогон кишинин өмүрүн алган 3 жардырууга байланыштуу кечээ кыргызстандыктар Бишкектеги Түркия элчилигине келип, террордук чабуулдарда мерт кеткендерди эскеришти. Башка мамлекеттердеги окуяларга байланыштуу кыргыз күч түзүмдөрү коопсуздук чараларын күчөтүшкөн. Ал эми эксперттер өлкөдөгү коопсуздук жагын сынга алып келишет. Теманын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Түркия элчилигине Стамбулдагы террордук чабуулдардан мерт кеткендерди эскерүү иш-чарасына келгендер Ататүрк аэропортундагы чабуулду айыптап, террорчулук жалпы дүйнө үчүн коркунуч жараткан көрүнүш болуп жатканын белгилешти. Окуяга байланыштуу ачылган көңүл айтуу китебине түрк элине тилектештик, тынчтык каалоолорун жазышты. Кыргызстандагы Түркия элчисинин убактылуу милдетин аткаруучусу Чагатай Йылдырым келгендерге ыраазычылык билдирип, оор күндө бирге болгондорго рахмат айтты.
Террор беласыны эп бирликте
терроризмге баарыбыз каршы турушубуз керек. Бул бир эле улуттун маселеси эмес, жалпы эл аралык коомчулук тушуккан көйгөй. Бул көйгөйдү дүйнө элинин биримдиги менен гана жеңе алабыз. Кыргыз боордоштордун көңүл айтуусу кайгыбызды жеңилдетти. Түрк элине көңүл айткан президент Алмазбек Атамбаев баш болгон, кыргыз элине ыраазыбыз.
Тешеккür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz.
Көңүл айтуу иш-чарасына келген прогрессивдүү демилгелер фондунун жетекчиси Амангелди Жумадылов акыркы окуялар Кыргызстанда коопсуздук жагына жакшы көңүл бурууга коңгуроо болгонун белгиледи.
Чындыгында бул өтө эле акыркы өскөндө да терроризм аябай күчтүү болуп турат. Бул бир чети айтат го, баягы бизге кыргыздарга да чоң эскертүү болот окшойт мындай нерселер. Себеби көрүп атабыз акыркы жылда диндин радикалдашуусу кандай нерсе алып келеринчи. Жөнөкөй туруп мына ушул ыйык рамазан айында жөн эле кирип адамдарды карабасан атыш, бул мен ойлойм бир айбандамынчалык нерсеге барбайт болуш керек депчи. Коопсуздук иштер боюнча адис эмесин, бирок негизин айтканда бизди кудай эле сактап жүрөт болуш керек да. Себеби ушунчалык өнүккөн, бизден да күчтүү Турция, бизден да күчтүү Францияда, бизден күчтүү Европа башка мамлекеттер терактар болуп аткан болсо, Кыргызстанда мындай терактарды кудай өзү эле сактап берет.
5-6 июнда Казакстандын Актөбө, 28 июнда Түркиянын аба майданындагы окуяларга байланыштуу Кыргызстанда күч түзүмдөрү коопсуздук чараларын күчөткөн. Атайын кызмат эл көп топтолгон жайлардын кайтаруу кызматтарында профилактикалык иштерин жүргүзүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы коомчулукту дагы сак болууга чакырат. Анткени менен айрым адистер Кыргызстандагы коопсуздук чараларынын кемчилигин сындап келишет. Алардын пикиринде өлкөдөгү коомдук жайлар эмес, стратегиялык деп саналган имараттардын коргоосу тийиштүү деңгээлде эмес. Коопсуздук боюнча серепчи Марат Иманкулов бул маселенин себептерине токтолду.
Имараттын ичине кыш керек, коомдук жайда өзүн кандай кылып барып алып жүрүш керек, ошонун баары тең мамлекет атайын кызматтар жана коргогондор тарабынан мамлекет ошо жарандарга үйрөтүш керек. А бизди ошондой машыгы ошондой үйрөттү, жок болуп атканы болот да, мен андайды көрбөй атам. Кандай кадрлар, кандай жетектегендер, адамдар келип атканын биз көрөт башбы. Атайын кызматка бизди иштеп көрбөсө, бул боюнча бизде тажрыйбасы болбогон адамдар сырттан келип атса, анан ушундай чоң деңгээлдеги жумуштарды алып барат деп кимде ишеним болот? Ишеним болбойт да.
Соңку маалыматтарга караганда 28 июнда Стамбулдун Ататүрк аэропортунда 40 ашуун адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдарга айыптуу деп 13 адам кармалды. Алардын бири дагестандык, экинчиси өзбекстандык, дагы бирөө кыргызстандык экени айтылууда. Бул маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги териштирип жатканын билдирди. Түрк бийликтери жардыруулардын артында Ислам мамлекети экстремисттик тобу турушу мүмкүндүгүн болгошууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ысык Көлдүн Түп районунда уулуу жылан чагып алып, оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн өспүрүмдүн окуясы ууга каршы дарыга байланыштуу бири бирине төп келбеген кайчы маалыматтар менен коштолду. Жылан чагып алган өспүрүмдүн саламаттыгын жана окуянын чоо жайын Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков баяндайт.
Түп районунун Балбай айылынын тургуну 16 жаштагы Айзим Исраиловдун саламаттыгы канааттандыраарлык. Азыр ал райондук оорукананын терапия бөлүмүндө дарыланып жатат. 29 июнь күнү өз үйүнүн короосунда жыланга чактырып алган Айзимди доктурлар адегенде оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырышкан. Окуя тууралуу Азаттыкка буларды айтып берди.
Касыш баланы келип калды үйгө. Келип калып эле эшикке чыгып эле анан мен нөкөр зар жакта көлөкө да ортото туруп, кой мен соткан алып чыгайынчы деп үйгө чуркап баратканымда жыланды башында чалкан түйүндөткөн жыланчы. Анан өзүм эле түшкөп келип эле мындай секиргенде чалкан бул деле өзүмө чочуп кетип кыйкырыйдын өзүм дагычы. Секиргенден бул эмне чалкан чыкпайт бутман деп карасам жылан экен. Бутка буту менен эки тиши менен сайылып тур бутума. Анан силкисем чыкпайт, анан катуу силкисем чыгып кет.
Жылан чаккандан кийин Айзим үйгө кирип чаккан жери сыгып, жип менен катуу таңып жүрө берген. Анан атасы, жакындары ооруканага алып келип жаткырышкан.
Балам чалды, мен талаада болчумун. Өзүнүн телефону менен чалды. Бутума жылан чагып алды деп. Анан мен кошуналарга чалдым, карап койгулачы мен талаадамы жүгүрүп бартам деп. Жүгүрүп келсем кошуналар үйдө экен баары. Бутун таңып коюшту баягы жыланын өйдө жагынчы уусу кетип кеткенге жиптер менен. Анан машина келди, мен телефон чалган болду балдарга. Машинаден чыга бер эле деп. Ошогойдон эле анан салып бардык. Эми алып кирип көчкөн эле анимациянын ичине ары карай эч кимди кийирбейт экен деп.
Баласынын саламаттыгынан чоочулаган ауыл Бишкектеги туугандар аркылуу жыландын уусуна каршы дары дармек издетип таптыра албай койгон. Жергиликтүү дарыгерлер болсо кан тазалоочу универсалдуу дары дармектерди пайдаланып жатышканын айтышууда. Терапевт дарыгер Батма Шамыркандын айтымында бейтаптын абалы азыр жакшы.
Ууга каршы думовать этип ошолорун дарылап атабыз. Жакшы эле состояниясы көрүп чыкты. Өзүлөрү жакшы эле жакшылык.
Саламаттык сактоо министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча координатордун орун басары Эсен Абдыканов доктурлар колдоо бар медициналык каражаттар менен дарылоого жетишип келеатат деп, жылан уусуна каршы сыворотка өлкөгө көп жылдардан бери келилегин айтты.
Сыворотка болот дары эмес. Бул сыворотка Советтер Союзу разлагать эткенде бери келилек. Это очень дорого, стоящий сыворотка. А 15 жылдан бери эле келе атат ал окуя. Эгемендүүлүк болгондон мурунку запастар менен бираз турган. Вопрос должен решать Министерство здравоохранения в централизованном порядке. Анткени сывороткан срок өтмөс кичинекей. Кымбат.
Анткен менен саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоону уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын башчысы Саматбек Тойматов сыворотка жок деген маалыматты төгүндөп, вакцинанын ал жерде жок болуп калышын жергиликтүү ооруканалардын өздөрүнүн камбыл эмес мамилесине байланыштырды.
Сывороткалар бар, даже керек болсо жайында много эмнелерге солдаттарга, чек арадагы кызматкерлерге дагы биз кайрылып балага да берип коебуз. Мына змей гадюк эле бир эле түр менен эле алабыз. Ошол гадюк башка бизде мондай өтө уулуу жыландар жок. Андай биз жакынкы 10 жылда катты эле жылан чагып каза болгондор. Бизде запаста дайыма жок дегенде 100 международный этимизде турат.
Болжолдуу маалыматтарга караганда көл аймагында жер кургагандан бери жылан, курт кумурскалар адамдарга зыян келтирген 50-60 учур катталган. Бирок тилекке жараша жылан уусунан адам өлүмү учурган факт бол электешти жергиликтүү дарыгерлер. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун 1-июлдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта арай көз чарай талкуубуз бар. Биздин одон жаңырган бардык макала баяндар Азаттык чекит KG сайтына чыгат. Кол телефондогу дерегибиз Азаттык чекит моби, ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык чекит KG. Facebook, Twitter жана башка бардык социалдык тармактардан бизди тапсаңыз болот. Ал эми кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык медиа деген каналыбыздан көрүүгө чакырабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, толкундук Которбой, бизди муга бериңиз. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу 1-июлдагы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Жогорку кеңеш референдум жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын жактырып добуш берүүгө жөнөттү. Ал мыйзам ишке кирсе кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Баары дүрмөлөнгөчү суроолор келет, биз тарабайбыз. Башка суроо бербейт, только ушул бир эле суроо да. Биз тарабайбызбы, биз тарабайбызбы? Башка эчтеке кызыктырбайт.
Анан парламент өзүнөн коркот.
Анан
ушул референдум жөнүндөгү жаңы закон кабыл алына турган болсо, анда ал конституцияны өзгөртүүгө жол ачат. Бүгүнкү күндө коркунуч жаратып аткан себеби ушул болуп атат.
Бул темадагы арай көз чарай талкуу бир саамдан соң башталат. Ага чейин жаңылыктарга кулак төшөңүз. Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Саламатсыздарбы? Стамбулдагы теракт уюштурган жанкечтердин биринин аты жөнү аныкталды. Түркиянын ички иштер министри Эфкан Алан'ын 30-июндагы маалыматы боюнча Ататүрк аэропортунда өзүн жардырган жанкечтердин биринин өздүгү такталды, калган экөөсүн аныктоо иштери уланууда. Эфкан Алан терактарга кыргызстандык жана өзбекстандыктардын катышканы жана ким экени билинген жанкечти тууралуу эч кандай маалымат айткан жок. Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугу Түркиянын күч органдарына таянуу менен ДНК жана башка тиешелүү анализдер чыга электигин, террорчулардын тек жай тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында буга чейин жарыяланган кабарлар так эместигин билдирди. Улуттук коопсуздук комитети Стамбулда өзүн жардырган жанкечтердин бири кыргызстандык деген маалыматты тактоодо. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин түркиялык басылмалар террорчулар Кыргызстан, Өзбекстан жана Чечениндин жарандары болгонун кабарлашкан, андан кийин алардын баары Чечен тектүү деген маалыматтарда тарады. 28-июнда эл аралык Ататүрк аэропортундагы ок атуулар жана аны улай 3 жанкечтинин өзүн жардыруусунан каза тапкандардын саны 40 ашты, 200 ашууну ар кандай жаракаттарды алышты. Жабыркагандардын арасында 22 жаштагы кыргызстандык жарандагы бар. АКШнын Мэриленд штатындагы Эндрюс аскер базасынын айланасында ок атуулар болду деген маалыматтарга байланыштуу жабылды. Жетекчилик бардык аскер кызматкерлерин этият болууга чакырууда. 30-июнда базанын аймагында жайгашкан медициналык борборго белгисиз адам ок ачкан, жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Эндрюс аскердик базасында АКШ президентинин учагы турат. Словакия 1-июлдан тартып Европа биримдигинин кеңешине төрагалык кылуу милдетин аткарууга киришет. 2004-жылы Евро биримдикке кошулган Словакия биринчи жолу бул милдетти аркалайт. Өлкө премьер-министри Роберт Фицо көп маселелерди чечүү натыйжасыз болуп жатканын, мигранттар боюнча жалпы европалык саясатты өзгөртүүгө далалат жасай турганын билдирди. Анын айтымында Европанын болочогу тууралуу чечимдер биримдиктин бир же эки мүчөсүнүн негиздөөчү мамлекеттердин бүтүмдөрүнө негизделбеши керек. Былтыр Словакия Евро биримдиктин ар бир өлкөсүн качкындарды квота менен бөлүү планына катышуудан баш тарткан. Буга чейин Роберт Фицо Европа биримдигинин лидерлерине сентябрда бейформал саммитке чогулуп, Улуу Британиянын мүчөлүктөн чыгышына байланыштуу биримдиктин келечегин талкуулоону сунуштаган. 23-июндагы референдумда Британия элинин 51% Евро биримдиктен чыгууну жактаган болчу. АКШ Орусияга Сирия боюнча кызматташтыктын жаңы мерчемдерин сунуштады. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда расмий Вашингтондун Сирия көйгөйүнөн арылуу үчүн сунуштап жаткан чечимдери Орусия менен кызматташтыкты арттырат. Бул сунуштар ушул аптада Москвага жиберилди. Негизинен анда Аль-Каида менен байланышы бар Джабхат Аль-Нусра террордук уюмуна каршы операцияларда маалымат алмашуу чакырыгы камтылган. Кремлдин буга кандай жооп кайтарганы азырынча белгисиз. Сирияда Орусия менен Американын аскердик күчтөрү өз алдынча операцияларды жүргүзүп жатышат. Вашингтон Москваны Сирия президенти Башар Асадга жардам берүү менен козголоңчуларга сокку уруп жатат деп айыптап келет. Москва болсо бул айтылгандарды четке кагууда. Жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков бүгүн 6-чы чакырылыштын 1-чи сессиясынын иши тууралуу маалымат берет. Парламенттин 6-чы чакырылышы 30 июнда алгачкы сессиясын расмий түрдө жапты, жайкы эс алууга тарады. Депутаттар эми сентябрда ишке чыгышат. 6 фракциядан куралган азыркы парламент 2015 жылдын 4-чү октябрында шайланган. Парламенттеги Республика Тажет фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов дагы 1-чи сессиянын аяктап жатканына байланыштуу бүгүн журналисттерге маалымат жыйын курат. Жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна Бабанов менен фракциянын башка депутаттары да жооп беришет. Бишкекте Европа мейманканасында өтө турган жыйынга журналисттерден тышкары карапайым жарандар, бардык каалоочулар келсе болорун аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Женевалыктар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырылды. Жогорку кеңеш депутаты Жанар Акаев менен Швейцариядагы кыргыз элчиси Данияр Мукашев 30 июнда Женева шаарында маалымат жыйын өткөрүштү. Алар батыштыктарды Кыргызстанга келүүгө, ошондой эле көчмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюндарына катышууга чакырышты. Жанар Акаев 1-2 июлда боло турган социнтерндин жыйынына катышуу үчүн расмий чакыруу менен Швейцарияда жүрөт. Көчмөндөр оюндары болсо 3-8 сентябрда Ысык Көлдүн жээгинде өтмөкчү. Биринчи жолу бул иш чара 2014 жылы уюштурулган. Ага Кыргызстан, Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Орусиянын өкүлдөрү катышкан эле. Быйыл болсо эл аралык оюндарга мындан дагы көп мамлекеттин өкүлдөрү келери күтүлүп жатат. Катышуучулар улуттук спорттун 26 түрү боюнча күч сынашат.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтомун окуу үчүн Азаттык Чекит KG же Азаттык Чекит Орг сайттарына кириңиз. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит KG. Жогорку кеңеш референдум жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясын жактырып, добуш берүүгө жөнөттү. Ал мыйзам ишке кирсе, кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Парламент тарайт деген сөздөр канчалык негиздүү? Ушул суроолордун тегерегинде кечээ обого узатылган арай көз чарай талкуунун кайталоосун азыр уктурабыз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Аталган мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгы эмнеде? Конституцияга шайкеш келтирүүбү же азыркы бийликтин саясий долбоорун ишке ашыруу аракетиби? Референдум жөнүндөгү мыйзам демократиялык принциптерди бекем орнотууга негиз түзө алабы же башка максаттар да барбы деген суроолордун тегерегинде биз арай көз чарай берүүбүздөн сөз кылабыз. Талкууга Жогорку кеңештин депутаты аталган мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Алмамбет Шыкмаматов жана Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Равшан Жээнбеков катышат. Алмамбет мырза, менин биринчи суроом сизге, мына референдум жөнүндө деген мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүүнүн демилгечилеринин бирисиз. Бул ал мыйзамга кошумча алымчалар киргизүү эмне себеп болууда? Ага кандай бир саясий зарылчылыктан улам чыгуудабы?
Саясий сарылчылыктан улам чыккан жок. Жанагы саясий сарылчылык ал бул деген бул баягы бизде коомдогу көнүмүш адатка айланып калган дүрбөлөң да.
Бирөө дүрбөп атабыз мында
бүт баарыбыз дүрбөп атабыз. Мындай да мына баарыбыз макул болобуз э. Мыйзамдардын баардыгы конституцияга шайкелиш келиш керек деген. Мына сиз баарыбыз макулбузчу?
Ооба.
Биринчи кезекте конституциялык мыйзамдар шайкеш келиш керек. Конституциялык мыйзамдар деп биз өзгөчө мыйзамдарды айтабыз. Мыйзамдардын арасында ушу конституциялык мыйзамдар деген бар. Алардын кабыл алуу мындай эрежелери башкача, коомдогу мааниси башкача, жөнгө салган мамилелери башкача дегенчи. Ушул мыйзам конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Конституциялык мыйзамдардын баардыгы конституцияга шайкеш келинген. Ушул мыйзам шайкеш келбей аткан себеби өткөн мына Равшан Баурбекович депутат болуп турганда 5-чи созывда бир добуш жетпей өтпөй калган. Анткени депутаттар ушунда да дүрбөлөң болгон. Окуй конституцияны өзгөртүбөгөн атат, конституция өзгөртө биз тарап кетебиз, жаңы шайлоо болот деп атып ушу добуш жетпей өтпөй калган. Тарап кетебиз депчи. Бул созывдагы депутаттар мына бүгүн обсуждать этип атканда көрдүңөр, баары дүрбөлөңгө түшүп суроолорду берип биз тарайбыз. Башка суроо бербейт, только ушул бир эле суроо да, биз тарабайбызбы, биз тарабайбызбы, башка эчтеке кызыктырбайт.
Анан парламент өзүнөн коркуп аткан.
Анан эгерде мынтип жүрүп отурсак, биз ушул мыйзамга эзели бир өзгөртүү киргизе албайбыз да. Кийинки созывда коркот бизди таратат деп, андан кийинки созывда коркот бизди таратат деп, анда эми конституцияныга мындай конституцияга эмес, жалпы эле референдум жөнүндөгү процедураларды эмне указ менен бекитебизби?
Жок, сиз шайкеш келбейт деп, эмне шайкеш келбейт? Кайсы пункттар, кайсы мындай тезистер шайкеш келбей атат?
Биринчиден өткөн конституцияга ылайыкташып жазылып калганда анда авторитардык бир механизмдер кирип калган. Референдумду билесиңер, Акаев дагы, Бакиев дагы, ошо президент өзү эле сунуш кылчу. Азыркыда президентти биз чыгарып атабыз. Президент сунуш кыла албайт. Азыр ким сунуш кыла алат? Конституцияны өзгөртүү боюнча 300 миң жаран. Ал эми конституцияны өзгөртпөгөн башка майда мындай конституциядан тышкары маселелер боюнча 10 миң адам. Ушуну көбү айырмалай албайбы? Будуң чаң болуп атышат. 300 миң деген бар, ал конституцияны өзгөртөбүз десе 300 миң, конституция эмес башка майда маселелер боюнча 10 миң. Анан депутаттар дагы, өкмөт дагы субъект законодательной инициативы да, алар дагы киргизе алат. Андан муну чыгары референдум деген бул закон менен ишке ашат. Эгерде эртең референдум боло турган болсо, аны өзүнчө мыйзам алып чыгып, мына Равшан билет, атайын мыйзам аркылуу чечилет. Ал дагы ушул добуш берүү, президент кол коет, анан процедуралар бар да. Бул ошол процедура, референдум жөнүндөгү гана мамилелерди жөнгө сала турган механизм. Мындан тышкары мурун шайлоо комиссиясы референдум өткөрөрдө атайын комиссия түзчү. Анан ошол комиссия өткөрчү, комиссия иликтечи, комиссиянын баары президентке баш ийчи. Башкача айтканда референдумду президент өзү көзөмөлдөчү. Биз киргизип аткан механизм боюнча азыркы шайлоо комиссиясы жанагы райондук, айылдык округдар барго, ошолордун баардыгы дополнительный президенттин астындагы көзөмөлүндө турган комиссиядан чыгары ушул ЦИК эле өзү борбордук шайлоо комиссиясы бүтүрөт. А борбордук шайлоо комиссиянын курамы билесиңер. Жарандык коомдон, оппозициядан, позициядан, президенттен ар кайсы баягы саясий тараптардан келип бекит.
Рахмат анан Равшан мырза, мына бир катар талдоочулар да белгилеп атат, бул мыйзам долбоорун кабыл алынса, дароо эле баш мыйзамды өзгөртүүгө референдум жарыяланат деп атат да. Анткени өзүңүз билесиз, Кыргызстандын 25 жылдык акыркы тарыхында референдум өткөрүп, бийликти бекемдөө максатында өткөрүлгөнү баарыбызга белгилүү дейт. Бул жолку өзгөрүүнүн артында кайсы бир саясий максаттар, кайсы бир саясий себептер болушу мүмкүнбү деген коомчулукта суроо бар. Сиздин пикириңиз?
Мен Алмамбет мырза жанакы азыркы жаңы конституцияга референдум жөнүндөгү жаңы мыйзам түзүп, ошого ылайыкташтырышыбыз керек дегенде ишенем чынында эле. Чынында эле ошол жол бар да, биз муну жасашыбыз керек. Бирок акыркы жылдарда президенттин оозунан, бийликтин оозунан көп убакта чыгып калды, биз конституцияны өзгөртүшүбүз керек деп. Коомдогу бүгүнкү күндөгү бул маселенин актуалдуу болуп калышынын себеби мына ушундан келип уланып келип атат да. Ушул референдум жөнүндөгү жаңы закон кабыл алына турган болсо, анда ал конституцияны өзгөртүүгө жол ачат. Президент болобу, бийлик өкүлдөрү болобу уюштурат дагы өздөрү конституцияны өзгөртүүгө алып барат деген эл элдин оюнда бүгүнкү күндө ушундай бир ой пайда боло баштады. Бүгүнкү күндө азыркы конституция боюнча президентте референдум өткөрүүгө, конституцияны өзгөртүүгө укугу жок. Бирок ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин биз механизмдерин киргизебиз дагы. Президент мурдагыдай эле баягы Акаев менен Бакиевдин убагында 20 чакты жолу өзгөртүүлөрдү киргизгенде акимдерге команда берет, айыл өкмөттөргө команда берет дагы 300 миң добушту чогултуп туруп конституцияга өзгөртүүгө механизм пайда болот деп бүгүнкү күндө коркунуч жаратып аткан себеби ушул болуп атат да.
Жок, мектеп конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мына эмдиги жылы ушундай бир саясий иш чаралар болушу мүмкүнбү? Мына бүгүнкү биздин кетип аткан жолубуздачы.
Бакыт, мына бизде референдумду баягы сүттөн оо сүйүп айранды үйлөп ичип калгандай дегендей, референдумду биздин көпчүлүк эл жаман нерсе катары кабыл алат да. Референдум мына Англияда Евросоюздан чыгабыз деп атат. Бул элдин пикири, мына элдин бийлигин иш жүзүнө ашыруу. Анан азыр жана сиз айтып аткан Акаевдин Бакиевдин убагында деп атпайсызбы? Анда референдум аркылуу алар эмне кылчу эле, мына Равшан күбө эмне кылчу эле, алар өздөрүнүн ыйгарым укуктарын гана кеңейтчи, суроон кеңейтчи, кийинки калабыз деп өзүнүн гана үй бүлөлүк башкаруусун кеңейтүүгө жол ачылчу. Ал эми азыркы мыйзамда эгерде сиз кунт коюп окуп чыксаңыз жазылуу, кайсы маселелер боюнча референдум маселеси такыр көтөрүлбөйт. Ал президенттин ыйгарым укугун кеңейтүү боюнча, анын мөөнөтүн узартуу боюнча, жогорку кеңешти таратуу боюнча президентти суроонан мурда баягы жаңы шайлоо кылбүү мөөнөтү деген ушундай авторитардык система, авторитардык механизмдерди сунуш кыла турган маселелерди референдумга такыр алып салдык. Башкача айтканда бул маселелер референдум менен жөнгө салынбайт. Демек баягы авторитардык система орноп калат. Анан азыр айтыпты Атамбаев узартып алат же бекитип алат деп. Андай маселе жок. Анткени ошол айтып аткандар булар дүрбөлөңчүлөр, мыйзамды окубагандар. Жазылып турбайбы? Бул маселелер айтат го
тап дана жазылып турат.
Бул маселелер мыйзамдын чоожайын түшүндүрүп коюлду, өзүңүздү чыкырып отурабыз да. Мына сиз демилгелеген мыйзам долбоорунда референдум өткөрүүгө жогорку кеңеш жана элдин демилгеси биринчи орунга чыгып атат да. Президенттин укугун алып салдык деп атасыз да. Муну да эмне биздин парламенттик башкарууга кеткенге бир жакшы жол десек болобу? Президенттин полномочиясын кыскартып коюуну сиз кандай түшүнөсүз?
Президенттик парламент бул жерде мындай да, конституцияда жазылуу, президент референдум
жарыяла алат,
жарыяла албайт деп. Ошон үчүн биз шайкес келтирип атабыз. Анткени өткөн мыйзамдарда ошол жарыялай отуруп биз ушундай авторитардык системаны кийип алганбыз. Эми кошуналарды карасак ошондой эле, биздин эски басып өткөн жолдо алар басып жүрбөйбү? Мына улам улам референдум кылыпчы. Ошондуктан биз ушул референдумдан жалыкпып калган жагдайыбыз ушул. А референдум деген эмне өзү? Мисалы үчүн эртең бир маанилүү маселелер боюнча да, жана 10,000 киши чогулуп кол топтоп, мисалы үчүн Кумтөрдү улутташтыралы десе болобу? Болот. Борбор шаарынын атын алмаштыралы десе болобу? Болот. Мыйзам. Айыл чарбасындагы жерлерди сууга тайдоо жерлерине которолу десе болобу? Болот. Толгон токой мамилелерге референдум деген бул мыйзамды мындай демилге кылуу вазыйпасы элде да болсун деп атабыз.
Бизде бирок башкача улам калганда референдум деп албетте биз баягы жакшы нерселер же болбосо мыйзамдуу нерселер боюнча ачуубуз мүмкүн, бирок тилекке каршы биздин практикабызда референдум дегенде дайыма кандайдыр бир деңгээлде бийлик элди алдап атат, бийлик элди туура эмес жакка алып кетип атат деген образ түзүлүп калган дагы, эл ошон үчүн референдум дегенде эле кандайдыр бир башкача кабыл алынып атат да. Азыр деле мүмкүн чынында эле референдум боюнча жакшы ойлор болушу мүмкүн, бирок тилекке каршы биздин бийлигибиз дайыма башка жакка буруп кетет. Анын далили катарында айтып берейин мынакей. Акыркы жылдарда эгерде байкай турган болсок, президенттин оозунан конституцияны өзгөртүү боюнча эки аргумент чыкты. Биринчисинде ал айтып чыкты, биз жогорку соттун президиумун түзө албай атабыз, ошону түзүшүбүз керек экен, ошон үчүн конституцияны өзгөртүшүбүз керек экен деди. Экинчисинде айтып калды, жок, биз парламенттик мамлекетке көчүшүбүз керек деп. Көрдүңөрбү, конституцияны өзгөртүүдөгү негизги аргумент катарында туруктуу ойду айта албай атат да. Туруктуу ойду айта албагандан кийин биз анын артына түшүнүшүбүз керек, мунун артында бекитилген бир сыр жатат. Эгерде азыр референдум жөнүндө мыйзамды кабыл алсак, анда сөзсүз түрдө президент менен анын командасы өздөрүнүн гана жеке кызыкчылыктарына жооп берген, мурдагыдай эле ишин ашырганга аракет кылат деген коркунуч бар экени бизде аябагандай чоң болуп атат да.
Мына ошол конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча көп коомчулукта талкуулар болуп калды. Тигилчи бул маселени айтканда муну референдум аркылуу эмеге коюш керек, маселени коюш керек деп калат да. Эгерде бул мыйзам кабыл алынса, сиздердин оюңуздарда кандай, кайсы маселе Кыргызстанда коомчулукта бышып калган кайсы маселелерди биз эмеге койсок болот? Мисалы үчүн өлүм жазасын кайра киргизиш керек деген да пикирлер бар эмеспи?
Андай пикирлер да бар, жана педофилдерге өлүм жазасын киргизели деп. Мына мен Равшан мырзаны айтканына комментарий берип коеюн да. Жана мен айтып атпаймынбы, дүрбөлөң деп. Дүрбөлөң деген ушул. Мына биздин бийликте ушинтип алдап кетет анан дегенде ушул сыяктуу да. Эми бул боло элек нерсени мындай биз кандай көз ачыкпыз? Анан мындай да, азыр коомчулукта кайсы маселе бар? Өлүм жазасы деп айтылып жүрөт, эми аны Атамбаев айткан жок да, туурабы? Аны мына өнүгүү айтып атат, ушуну кылалы деп. Анан акимдерди эл шайлабай, жанагы рай кеңештер шайлабай, премьер министр өзү шайлап, өзү жумуштан алып, өзү жооп берсин деп атат. Жанагындай жогорку сот боюнча президиум жок деп атат, эми конституцияда кирип калганда. Бирок бул жерде эң негизгиси президенттин ыйгарым укугун кеңейтүү, узартуу боюнча маселе болбойт, 20 жылга чейин ал өзгөртүлбөйт деген ал дана норма императивный бар да. Эми калган маселелер боюнча референдум болобу, болбойбу, ал башка кеп. Бирок жанагы маселелер, жана акимдерди шайлоо боюнча, президиумду кылуу боюнча, же болбосо педофилдерге өлүм жазасын киргизүү боюнча бул узурпация, мамлекеттик бийликти менчиктештирип алууга эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан дүрбөлөң салуунун дагы кажети жок дейм да.
Бүгүнкү биздин талкуубуздун негизги темасы бүгүнкү күндө жогорку кеңеште кабыл алынып жаткан референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорунун жөнүндө болуп жатат да. Урматтуу Равшан мырза, мына конституциялык мыйзамдарды кабыл алуу, референдум аркылуу кабыл алуу өтө опурталдуу деген дагы жагдайлар бар да. Анткени референдумга бир нече сунуштар киргизилип, анын баардыгын баягы өзүнүн мындай дүңү менен кабыл алуу жалпы коомчулукка бир топ зыяны жүзү кооптондуруу жагдайлар болушу мүмкүн деп айтат да. Эгерде ошондой жаман жагы болсо, анда биз кандай башка жакшы жолун сунуш кылар элек? Башка да кандай бир мыйзамдын жолдору бар биздин коомдук мамлекеттик саясий деңгээлдеги маселелерди чечүүдөчү?
Эми мамлекеттеги адатта референдум көп деле пайдаланылбайт. Мынакей акыркы 6 жылдын ичинде бизде референдум жөнүндөгү мыйзамы жок эле жашап келатабыз. Эч кандай референдум деле өткөн жок да. Бүгүнкү күндө деле ошончолуктум эле күйүп биз референдум менен чече турган маселе деле жок. Бирок албетте баягы конституцияда каралгандан кийин биз ушул конституцияга закондорду ылайыктап коюшубуз керек. Ал эми ошол мыйзамды кабыл алгандан кийин эле чын деле бат эле референдум өткөрүп жиберүүгө бир зарылчылык чыгарына деле мен ишенбейм. Бирок эми бийликтин колунда тургандан кийин бийлик кааласа өткөрүбөшү мүмкүн. Мисалы бизде азыркы күндө аябагандай чоң талкуу болуп аткан нерсе, келечекте ушу маселе турушу мүмкүн, биз кандай формадагы мамлекетте жашашыбыз керек. Мүмкүн ушул референдумга коюла турган темалардын бири болушу мүмкүн. Себеби азыркы күндө ушул боюнча көп талкуу болуп атат. Биздин коңшуларыбыз Кыргызстан президенттик мамлекет болуш керек дейт, бизде саясатчылардын көпчүлүгү парламенттик болуш керек деп атат. Мына ушул негизги темалардын бири болушу мүмкүн. Ал эми өлүм жазасы башкалар менен айтат элем, бул көп деле референдумга коюла турган маселе эмес.
Мисалы үчүн сиз да айтып каласыз, сиздин санаалаштарыңыз да айтып калат, азыркы күндө Кыргызстанда реалдуу жашоодо президенттик парламенттик башкаруу депчи, көпчүлүк ыйгарым укуктар президентке тиешелүү. Ошондуктан бул маселени дагы референдум аркылуу чечели деген да сунуштар бар да, сиз пикириңиз?
Ооба, мындай сунуштар бар, бирок эгерде бул маселе референдумга коюла турган болсо, анда бүгүнкү күндө жалпы көпчүлүк баары эле айланып келип президенттик бийликти колдошу мүмкүн. Анткени социалдык изилдөөлөр бар, ошолордун жыйынтыгы боюнча деле бизде элибиз күчтүү колду, бир башкарган адамды каалайт, ошол башкаруу кайрадан келиши мүмкүн. Бирок акырындап азыркы күндө парламенттик башкарууга өтөбүз деген адамдардын саны кескин түрдө көбөйө баштады.
Алмамбет мырза, мына бизде азыркы жашап аткан конституциябызды кабыл алганда баягы убактылуу өкмөт учурунда 2020-жылга чейин конституцияны өзгөртпөйбүз деген бир убадабы, мына шертпи, же болбосо кабыл алынды эле да. Эгерде эмдиги жылы, быйылкы күздө мүмкүн конституцияны өзгөртүүгө барсак, баягы шертибиз эмне болот анда?
Биринчиден тактык үчүн айтып коелу, ал президенттин ыйгарым укуктуу жана глава деп бөлүнөт. Ошол президенттин ыйгарым укуктуу мындай жагдайлары 20-жылга чейин өзгөртүлбөйт деген жерлери бар. Анан бул
көрүнүш конституция өзгөрбөйт.
Конституциянын ичинде главалар бар деп атпайбы?
Жок, жалпы эле конституция 2020-жылга чейин өзгөртүлбөйт депчи.
Президенттин ыйгарымдуу укуктарына деген
жалпы эле
маселе боюнча. Жалпы конституция эмес. Анан экинчи маселе, бул биз бүгүнкү талкуулап аткан тема, ушул мыйзам, бул процедура. Референдум жөнүндө мыйзам, конституцияны өзгөртүү жөнүндө мындай көлөкө да жок, жыт да жок да, мындай сөз да боло элек. Анткени мына биринчи окуудан өттүбү бул мыйзам? Бул мыйзамдын тагдыры чечиле элек. Экинчи окуу деген бар, үчүнчү окуу деген бар, өтпөй калышы коркунучу деген бар.
Эгерде бул конституциялык мыйзам болсо, өтө маанилүү болгондон кийин баягы коомдук талкууга эмне үчүн чыккан жок дегенде,
январь февралдан кийин президенттик шайлоого мына 6 ай калып атат, 6 айга калгандан кийин дагы уже мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү ушул маселелер боюнча тыюу салынат деген жерлер бар. Анан ал убакыт эртең эле келет. Ошондуктан биз жанагы референдум болот, конституцияны өзгөртөт, Атамбаев бийлигин узартам деп атат дегендер кийин уят болуп калат 6 айдан кийин.
Жок, эмнеге? Эгерде бир турмушта зарылчылык болсо, турмушта ушундай муктаждык болсо мүмкүн өзгөртүүгө болбойт? Мына быйылкы жылы жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот эмеспи да?
Эми конституцияны өзгөртпөй эле аларды жөнгө салса болот. Биз мына мен сизге толугу менен кошулам. Биз мына 6 жыл конституцияга өзгөртпөй татынакай эле жашап өтпөйбүзбү? Анан сөзүңүз айткандай 20-жылга чейин чыдап койсок 4 жыл эмнеге болбойт?
Эми башка күчтөр бар да өзгөртөбүз деген. Өзгөртөбүз деген күчтөр бар. Публично айтылган бул маселе.
Эл жол бербейт.
Кайсы күчтөр деп ойлойсуз?
Президент анын тегереги. Буга чейин бир топ ачык эле айтып келишпеди. Биз конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Бул конституция жарабайт. Бул конституция бизди өнүгүүгө алып келе албайт экен деп кайра президент баш болуп анын тегереги бар деп айтып
атышат. Ошондой болсо бакыт, мына президент минтип айткан, сөзмө сөз минтип айткан да, конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Анткени конституцияда президент дагы эле күчтүү экен. Биз элдик баягы парламент 100% парламенттик мамлекет кылалы десек, президенттин ыйгарым укуктарын кескин түрдө кыскарталы. Мына мен президент катары сездим, бийлиги абдан көп экен деп, ал тескерисинче өзүнүн бийлигин күчөтүү максатында эмес, тескерисинче өзүнүн бийлигин, президент деген институттун бийлигин парламентке өткөрүү жөнүндө маселени көтөрүп.
Ооба,
эми мына азыр массалык маалымат каражаттары да көтөрүп кетсек эле ошентип айтылган да. Ал айткан эмес да, вертикал кылалы президенттиги күчөтөлү деп.
Равшан мырза, мына сиз айтып келеткан теманы ошол президент деле көтөрүп атпайды, макул болгонсуп атат да. Эмне үчүн? Эгерде ошондо чындап эле парламент деген республика боло турган болсо, анда конституция аркылуу биз мыйзамдарыбызды, башкаларыбызды өзгөрткөнгө эмне болбосун референдум аркылуу?
Мен башкалардан айырмалам, саясатчы катарында бийликке ишенбейм. Ошон үчүн жана эки фактыны келтирип кеттим. Биринчисинде аргумент катарында айткан, биз жогорку сотко президиум гана киргизип коелу деп. Анан кийин бир топ айлар өткөндөн кийин кайра айтты, жок, президенттик укук аябай көп экен, биз парламенттик мамлекет курушубуз керек. Мына ошол жерде эки ачабай кетип атат да. Анткени так эмнеге өзгөртүп аткан алар өздөрү билет, бирок коомго берген аргументтери эки ача болуп аткандан кийин биз билишибиз керек. Бул мурдагы жылдагыдардай эле конституцияны өзгөртүүдөгү максаты бир гана нерсе: эптеп бийликте көбүрөөк калуу, бийликке өзүнүн кишилерин алып калуу, же болбосо колдон келсе өзүм калам деген гана аракеттин болуп атканын мен өзүм сезип атам.
Алмат мырза, мына сиз жана эки факторду айттыңыз: конституцияны референдумду өткөрүү боюнча жогорку кеңеш, анан кийин элдик демилге деп. Ушул экөөнү бир айырмалап, бир бөлүп айтып берсеңиз, экөөнүн орду кандай болот да? Кайсы учурда өзгөртүүгө
референдум жөнүндө демилгени ал мыйзам түрүндө оформить этилет. Референдум өткөрүү жөнүндө демилгени депутаттардын үч жалпы санынын 3/2 кем эмес инициатива. Бул жана 40 ошо 40 депутат демилгени көтөрсө керек. Экинчи маселе 300,000 жаран, бул конституцияга өзгөртүү киргизиш боюнча, же болбосо 10,000 жаран конституцияга өзгөртүүдөн башка майда маселелер боюнча.
Мисалы үчүн өткөндө бир топ коомдук уюмдар 300,000 кол топтоп келип парламентке өткөрдүк деген. Ошондо конституцияга курултай институтун, же болбосо курултайды өзүнчө бир бийлик бутагы катары киргизүү демилгеси менен келген да. Мисалы үчүн мына жакын ортодо силер кабыл алсаңыздар бул мыйзамды, ошол демилгени мисалы үчүн алып келсе карайсыздарбы сиздер?
Карайбыз.
Эгерде сиздер ошол конституцияга дагы бир бийлик бутагы, дагы бир аткаруу болчу, мисалы үчүн көзөмөлдөөчү орган, курултай институтунун киришине кандай карайсыз? Равшан мырза,
мен ойлойм, бир нерсени факт катарында айтып коюшубуз керек. Эгерде бийлик колдобой турган болсо, Кыргызстанда бир дагы саясий күч 300,000 добуш топтоп келе албайт. Бул аябай кандай оор жумуш, бул аябай кандай көп чыгашаны, убакытты талап кылган жумуш да. Ошондуктан бийлик колдогон гана учурда өз аралашып же ачык же жашыруун, ошондо гана 300,000 добушту чыныгы чогултуп келсе болот. Ошон үчүн 300,000 добушту чогултуп келүү бул бизде мүмкүн эмес да. Ал эми курултай маселеси боюнча боло турган болсо, мен ойлойм, жогорку кеңеш бул курултай болуп эсептелет. Анткени жогорку кеңешке адамдардын баардыгы бул элдин өкүлү. Ошондуктан өзүнчө дагы бир курултай ачуунун менин оюмча институт катарында мамлекеттин эсебинен айлык берүү максатында бул менин оюмча кереги жок.
Жана 300,000 добуш топтой албайт дегенге мен караман чыгарым, кошулбайм. Кошула. Биздин эл кыраак, эгерде бир маанилүү маселе болуп калса 300,000 эмес 1,000,000 киши кол коюп берет. Мисалы үчүн бир бул кол коюу маселеси да. Азырда кол топтогондо бул кол эле керек, кол, паспорт болду. 300 эмес 1,000,000 киши кол коюп берет бир жанагы маселелер боюнча да, эгерде конституцияга ошончолук эле өзгөртүү киргизиш керек болсо. Ошондуктан бул эми баягы
бул техникалык
маселе. Эми бизде кайсы гана мыйзамды албай эле мисалы үчүн конституцияга шайкеш келиш керек деп айтабыз. Бирок экинчиден дагы биз эл аралык укуктук нормаларга шайкеш келиш керек, демократиялык принциптерге шайкеш келиш керек деп айтабыз да. Канчалык деңгээлде сиз көтөрүп жаткан мыйзам долбоору демократиялык принциптерге, эл аралык укуктук нормаларга шайкеш келет?
Бул эл аралык нормаларга толугу менен шайкеш келет жана ошонун талаптын, мыйзамдын келип чыгышынын бири ошол талаптар. Анткени венецианский комиссиянын талаптары да ушул: баардык Кыргызстандагы мыйзамдар конституцияга ылайык келиш керек деген, эки ачакей болбош керек деген, өзгөчө конституциялык мыйзамдар деген. Бул ушул венецианский комиссия деген, бул дүйнө жүзүндөгү конституционализм боюнча эң абройлуу ушул уюм болуп эсептелет да.
Алардын экспертизасынан өттүү эмесе бул мыйзам?
Алардын дайым кылып келген талабы, бүт дүйнөгө ушундай талап кылат: мыйзамдарыңар конституцияңарга шайкеш келип туруш керек деген.
Дайыр тактоо, бул ар бир маанилүү мыйзамдар коомдук талкуудан, коомдук угуулардан өтүш керек дейт. Бул мыйзам коомдук талкуудан, угуудан өтөбү, өтпөйбү? Мунун аркы жолундачы?
Өтөт. Менин оюмча ушул экинчи окуунун астында коомдук талкуу болот, парламенттик окуу болот, коомдун баягы карын катмалы бул мыйзамга катышат.
Демек адатта мындай эреже боюнча бизде мындай да закон биринчи окууга кире электе эле ОРВ деп коет, бизде 5 анализден өтүшү керек, андан башка коомдук талкуудан өтүшү керек да. Эгерде коомдук талкуудан же болбосо жана ОРВ деген анализдерден өтпөй турган болсо, анда ал законду карабай коюшка жогорку кеңештин толугу менен укугу бар.
Рахмат сиздерге, урматтуу радио окуучулар. Бүгүн биз жогорку кеңеште бүгүнкү жыйында кабылданына баштаган референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорунун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү талкууга жогорку кеңештин депутаты, аталган мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Алмамбет Шыкмаматов жана жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Рапшан Жээнбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угармандар, сиздер кече эфирге узатылган арай көз чырайы талкуусунун кайталоосун уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-июлдагы берүүлөрү, эртең мененки берүүлөрү соңуна чыгып барууда. Программаны Бишкектен мен Санжар Иралиев сунуштадым. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кийинки уктуруу күндү саат 3:00 ОО чыгат. Саламатта туруңуз.